καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στις ιστορίες του καναπέ σήμερα Τρίτη 11 Μαΐου. Είμαι ο Πάνος Δούκας και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες μέχρι τις 2. Ακούτε την εκπομπή αυτή ζωντανά από τους 93,6 χιλιόκυκλους στα FM και μέσω διαδικτύου από το site ή την εφαρμογή του σταθμού radiomax.gr ή από διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικού ραδιοφώνου. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή με διάφορους τρόπους ανάλογα με το τι σας ταιριάζει. Ο πιο γρήγορος και ο πιο άμεσος είναι καλώντας το 25510-8530 μέσω email στο info@istorias.pro ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα istorias.pro όπου έχει όλους τους τρόπους επικοινωνίας, τους ηλεκτρονικούς, τα κοινωνικά δίκτυα. Καθώς επίσης να βρείτε στο site αυτό και τα θέματα της εκπομπής και παλιότερες εκπομπές που μπορείτε να ακούσετε μέσα από το site κατευθείαν ή να τις κατεβάσετε για να τις ακούσετε όποτε θέλετε εσείς στον υπολογιστή σας ή στο κινητό σας. Οι ιστορίες του καναπέ είναι ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 12 μέχρι τις 2 εδώ από το Maximum FM 93,6 στην Αλεξανδρούπολη. Ξέρετε ήδη ότι η εκπομπή είναι σαν ένα περιοδικό, χωρίζεται σε ημίωρα. Έτσι, στο πρώτο ημίωρο έχουμε τα γρήγορα νέα και την ενότητα σαν σήμερα. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο που δεν είναι στην κορυφή της επικαιρότητας. Στο τρίτο ημίωρο έχουμε το κεντρικό θέμα της εκπομπής και στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο έχουμε συνήθως κάποιες προτάσεις για την τηλεόραση, για τις τηλεοπτικές σειρές ή για διάφορα παιχνίδια που μπορείτε να παίξετε μέσα στο σπίτι ή στην καραντίνα. Αν και αυτό το τελευταίο ημίωρο τίνει να εξαφανιστεί μιας και μπορούμε πια να βγαίνουμε έξω, οπότε τόσο πολύ το σπίτι δεν υπάρχει πια, ευτυχώς. Σιγά σιγά θα αρχίσει και η επίσκεψη στις παραλίες, οπότε όλα καλά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την ενότητα σαν σήμερα. Σήμερα γιορτάζουν οι Αργύριος, Αργυρία, Αρμόδιος, Κυρίλλος, Μεθόδιος και Μεθοδία. Σήμερα επίσης είναι η Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Σαν σήμερα το 330 μετά Χριστόν, το Βυζάντιο μετανομάζεται σε Νέα Ρώμη και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Επίσης, σαν σήμερα το 1926, με διαταγή του δικτάτορα Θεοδόρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να επέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. It's over. I just don't wanna miss you. Ένα χρόνο μετά, το 1927, ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών, που από τα 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Σαν χθες γεννήθηκαν ο Μάρκος Βαμακάρης το 1905 και ο Μπόνο το 1960, ενώ σαν σήμερα πέθανε το 1981 ο Μπομ Μάρλεϊ και το 1990 η μεγάλη φωνή ο Στράτος Διονυσίου. Yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Αυτά λοιπόν και με την ενότητα σαν σήμερα, περνάμε στα γρήγορα νέα να δούμε τι συμβαίνει στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Τα νέα από το μέτωπο του κορονοϊού. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα 10 Μαΐου 1904 νέα κρούσματα κορονοϊού, 60 θανάτους και 732 διασωληνωμένους ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 383. Στην Αττική καταγράφονται 802 κρούσματα και στη Θεσσαλονίκη 184, ενώ για τη δικιά μας περιοχή εδώ για τη Θράκη, στον Εύρο 8, στη Ροδόπη 7 και στην Ξάνθη 14. Οφείλω να σας θυμίσω ότι τα αποτελέσματα που δίνει ο ΕΟΔΗ την Δευτέρα ουσιαστικά είναι αποτελέσματα και μετρήσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού, οι οποίες μετρήσεις δεν είναι αυξημένες. Τα δείγματα δηλαδή που παίρνονται δεν είναι αυξημένα, άρα δεν είναι και τόσο πραγματικά. Ουσιαστικά θα δούμε την πραγματικότητα από σήμερα, μιας και σήμερα θα ληφθούν καινούργια στοιχεία και θα ανακοινωθούν το απόγευμα. Άρα το 8 στον νόμο Εύρο είναι λίγο εκτός τόπου και χρόνου, ειδικά με την όλη κατάσταση που επικρατεί πάνω στο Βόρειο Εύρο. Χθες επίσης είχαμε την επιστροφή στο σχολείο για τους μαθητές των νηπιαγωγείων, των δημοτικών και των γυμνασίων, ενώ επίσης στα Θρανία επιστρέφουν μετά τις διακοπές του Πάσχα και οι μαθητές των λυκείων. Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, το βοηθητικό και λοιπό προσωπικό, πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο έχοντας μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ, το self-test δηλαδή που κάνουμε. Το τεστ διενεργείται πριν την έναρξη των μαθημάτων της Δευτέρας και της Πέμπτης, έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στην σχολική μονάδα. Μαζί με τα γυμνάσια, τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, από χθες επαναλειτουργούν επίσης διαζώσεις στα τμήματα φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών που σχετίζονται με τη διενέργεια εξετάσεων, όπως οι πανελλήνιες και εξετάσεις τίτλων επάρκειας ξένων γλωσσών, καθώς και οι πρακτικές ασκήσεις φοιτητών που είναι στο τελευταίο έτος ή επιπτυχίο. Από χθες επίσης μπορούν να ξεκινήσουν οι προπονήσεις σε όσες κατηγορίες και αθλήματα ομαδικά ή ατομικά έχουν διοργανώσεις από τον Μάιο έως το Σεπτέμβριο του 2021, συμπεριλαμβανομένων και των ηλικιακών κατηγοριών παιδών, εφήβων και νέων που έχουν μοριδιωτούμενα για τα ΑΕΗ πρωταθλήματα. Afraid to fly, he packed his suitcase, kissed his Για να δούμε λίγο τι ανοίγει τις επόμενες μέρες. Από τις 14 Μαΐου ανοίγουν τα μουσεία βάσει του υφιστάμενου υγειονομικού πρωτοκόλλου, ενώ στις 17 Μαΐου επαναλειτουργούν τα οδεία με αναλογία 1:1. Δηλαδή ένας καθηγητής, ένας μαθητής. Ακόμη, όπως έχει ανακοινωθεί στις 17 Μαΐου, επαναλειτουργούν και οι παιδικοί και βροφονηπιακοί σταθμοί, προκειμένου να μην υπάρξει μαζικό άνοιγμα των εκπαιδευτικών δομών, σταθμίζοντας τα επιδημιολογικά δεδομένα και λήψη της υποχρεωτικής χρήσης της μάσκας στις μικρές αυτές ηλικίες των παιδιών. Επίσης, 17 Μαΐου επανακοινούν τις πρακτικές και τις εργαστηριακές τους ασκήσεις σε ΙΕΚ και κολέγια, ενώ επιτρέπεται η διαζώση επανλειτουργίων των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας και του προπαρασκευαστικού προγράμματος πιστοποίησης αποφύτων μεταλλικιακού έτους της τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ. Το σημαντικότερο όμως για μένα προσωπικά, αν και ακόμα φυτώ στα ΙΕΚ, δεν ήταν το ότι θα ανοίξουν οι πρακτικές και τα εργαστήρια. Περισσότερο για μένα με χαροποιεί ότι από τις 21 Μαΐου ξεκινούν τα θερινά σινεμά και κινηματογραφικές προβολές σε υπαίθριους χώρους με πληρότητα 75%, ενώ τα ζωντανά θεάματα και ακροάματα σε υπαίθριους χώρους επανακινούν στις 28 Μαΐου. Αυτό αφορά μόνο καθήμενους φυσικά και όχι όρθιους, με σταθερό ποσοστό πληρότητας 50% σε συγκεκριμένη ταξιθεσία. Όπως και να έχει όμως, ανοίγουν τα σινεμά. Ας αφήσουμε τον κορονοϊό και ας περάσουμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που κυριαρχεί στην επικαιρότητα, την παγκόσμια. Είναι οι νέες συγκρούσεις με πέτρες, δακρυγόνα και σφαίρες με επικάλυψη από καουτσούκ που έφεραν από χθες και συνεχίζουν και σήμερα αντιμέτωπο στην πλατεία των Τζαμιών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ πιστούς Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περισσότεροι από 300 άνθρωποι, οι περισσότεροι Παλαιστίνοι έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο βιαιοτήτων στην Ιερά Πόλη. Μπροστά σε αυτή την κλιμάκωση έχει προγραμματιστεί για να συμβεί μετά από αίτημα της χθες, να γίνει μετά από αίτημα της θυνησίας, η έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε θέματα ασφάλειας για την κατάσταση που υπάρχει στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, στον ένα παλαινιστιακό τομέα που εδώ και πάνω από 50 χρόνια βρίσκεται υπό Ισραηλινή κατοχή. Ενώ οι διεθνείς εκκλήσεις για ηρεμία πολλαπλασιάζονται, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου χαιρέτησε την αποφασιστικότητα εντός εισαγωγικών των δυνάμεων της τάξης για να εγγυηθούν τη σταθερότητα της Ιερουσαλήμ. Τις υποστηρίζουμε σε αυτό το δίκαιο αγώνα, όπως τόνισε. Από την άλλη μεριά, η Παλαιστινιακή Αρχή του Μαχμούτ Αμπάς κατήγγειλε από την πλευρά της μια βάρβαρη επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων και ο επικεφαλής του Ισλαμικού Παλαιστινιακού Κινήματος Χαμάς στη Γάζα, ο Ισμαήλ Χανίγια, προειδοποίησε ότι η Παλαιστινιακή αντίσταση δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Ο δόκτωρ Αντνάν Φαρχούντ, ο γενικός διευθυντής του νοσοκομείου Μακάσεντ, έκανε λόγο για πολυάριθμα τραύματα στο πρόσωπο και στα μάτια από σφαίρες των διαδηλωτών στην Ιερουσαλήμ, από σφαίρες με επικάλυψη καουτσούκ. Η επανάληψη αυτή των βιαιοτήτων συνέπεσε με την ημέρα της Ιερουσαλήμ, η οποία σηματοδοτεί, σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο, την κατάκτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από το εβραϊκό κράτος και συχνά χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις ανάμεσα σε Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς. Το Ισραήλ έχει ανακηρύξει την Ιερουσαλήμ με αιώνια και αδιαίρετη πρωτεύουσά του, ενώ οι Παλαιστίνοι φιλοδοξούν να κάνουν τον ανατολικό τομέα πρωτεύουσα του κράτους, το οποίο φιλοδοξούν να ιδρύσουν. Το ζήτημα της Ιερουσαλήμ αποτελεί ένα πρόσκομα στις Ισραηλο-Παλαιστινιακές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που βρίσκονται εδώ και χρόνια σε νεκρό σημείο. Αυτό λοιπόν ήταν και το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Ιστορίες του Καναπέ που είστε συντονισμένοι μέσα από το Maximum FM. Πριν περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, να σας θυμίσω ότι η συντροφιά στην εκπομπή μας είναι πάντοτε το Coffee Lab. Το Coffee Lab 14 Μαΐου 7 στην αρχή της 14 Μαΐου, που έχει τον καλύτερο καφέ της πόλης. Σε αυτό μπορείτε να το επισκεφτείτε και να δείτε μπροστά στα μάτια σας να κόβετε ο καφές, να παρασκευάζετε και να τον παραλαμβάνετε ζεστό και αρωματικό με την καλύτερη γεύση της πόλης. Επίσης μπορείτε καλώντας το 2551 304001 να έρθει γρήγορα στο γραφείο ή στο σπίτι σας. Πολύ λίγες διαφημίσεις και πάλι μαζί εδώ στο Maximum FM. Μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστροφή εδώ στις Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 μέσα πάντοτε από τη συχνότητα του Maximum FM 93,6 εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, όπου σε αυτό βλέπουμε διάφορες ειδήσεις που δεν είναι υψηλά στην επικαιρότητα, είτε από την τοπική επικαιρότητα, την πανελλήνια ή την παγκόσμια επικαιρότητα, καθώς αυτές συνήθως δεν τις δίνουμε σημασία και περνάνε λίγο στα ψηλά γράμματα. Μία τέτοια είναι ότι χθες ο γιος του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, ο Κωνσταντίνος, πέρασε για τελευταία φορά την πύλη του στρατοπέδου στον Εύρο. Χθες απολύθηκε η 225η ΕΣΟ και ο Κωνσταντίνος υπηρετούσε τη θητεία του στην 138 μηχανοκίνητη μοίρα πυροβολικού στο στρατόπεδο Ιωάννου της Αλεξανδρούπολης για τους τελευταίους 8 μήνες. Και όπως συνηθίζουμε να λέμε, καλός πολίτης. Ένα επίσης νέο από την προηγούμενη εβδομάδα που δεν το δώσαμε μεγάλη σημασία και αφορά την Αλεξανδρούπολη είναι ότι σε ένα χρόνο από τώρα θα αναβαθμιστεί το πάρκο προσκόπων που βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη, καθώς στις 6 Μαΐου υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη και την εκπρόσωπο του ανεδόχου του έργου Γαλάτη Λασκαράκη η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Περιβαλλοντολογική αναβάθμιση και εξυγχρονισμός του πάρκου προσκόπου Αλεξανδρούπολης». Το έργο αυτό που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 12 μηνών έχει αντικείμενο την ανακατασκευή διαδρόμου για τρέξιμο με την διάστρωση του οικολογικού υλικού Stabilizer. την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με σώματα νέας τεχνολογίας, την εγκατάσταση δικτύου αυτόματου ποτισμού, την ενσωμάτωση λωρίδας για τυφλούς στο υφιστάμενο διάδρομο, την κατασκευή της παιδικής χαράς εμβαδού περίπου 500 τετραγωνικών μέτρων στη θέση της υφιστάμενης παιδικής χαράς, την ανανέωση του πράσινου στοιχείου για το οποίο θα γίνουν οι εργασίες ανανέωση κόμης των υφισταμένων στοιχείων, κοπή δέντρων όπου χρειάζεται με την επίβλεψη του τμήμα πρασίνου και επαναφύτευση νέων δεδρυλίων φυσικά. Να σας θυμίσω ότι το Πάρκο Προσκόπων στην Αλεξανδρούπολη είναι το παλαιότερο και το σημαντικότερο πάρκο της Αλεξανδρούπολης, μιας και βρίσκεται εντελώς μέσα στον ιστό της πόλης, και είναι αυτό το οποίο έχει την καλύτερη σκιά, χωρίς να το συζητάμε καν. Περιμένουμε να δούμε φυσικά και το Πάρκο Αλτιναλμάζη, το οποίο περιμένουμε ακόμα την ανάπτυξη των δέντρων, όπου αυτά έχουν φυτευτεί, γιατί ακόμα δυστυχώς δείχνει πολύ ξερό. Ένα άλλο νέο τώρα από το Πανελλήνιο, άνοιξε η πλατφόρμα για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας με το Μίνα. Σε άρση της ακινησίας μπορούν να προχωρήσουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων που έχουν καταθέσει πινακίδες είτε στην εφορία είτε ηλεκτρονικά, πληρώνοντας αναλογικά τέλη μέσω της πλατφόρμας MyCar. Όσοι τις έχουν καταθέσει στην εφορία θα πρέπει να πάνε εκεί. Σημειώνεται ότι οι πινακίδες επιστρέφονται μια φορά μέσα στο 2021, ενώ το ύψος των τελών κυκλοφορίας είναι χωρίς πρόστιμο και θα πληρωθεί ανάλογα με τους μήνες άρσης της ακινησίας. Προϋπόθεση για την άρση της ακινησίας είναι να προηγηθεί η πληρωμή φυσικά των τελών κυκλοφορίας και να έχουν πληρωθεί επίσης τα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου. Ένα πολύ σημαντικό νέο, το οποίο είμαι σχεδόν σίγουρος ότι πέρασε στα ψηλά γράμματα, είναι αυτό που ανέφερε και ο Δημήτρης Οκολιός το πρωί στη δικιά του εκπομπή εδώ μέσα από το Maximum FM. Είναι μια σειρά από αλλαγές για τα ζώα συντροφιάς και τα αδέσποτα που εισαγάγει το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Η Ελλάδα διατηρεί έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς αδέσποτων ζώων και ένα στα δύο νοικοκυριά έχουν τουλάχιστον ένα ζώο συντροφιάς. Συγκεκριμένα, διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη μεταφορά της αρμοδιότητας των ζώων συντροφιάς από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αμέσως μετά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, το νομοσχέδιο θα προωθηθεί για υπογραφή στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου για τα ζώα συντροφιάς και για τα αδέσποτα ζώα, εναρμονισμένου με τις σύγχρονες συνθήκες και δυνατότητες. Με το νομοσχέδιο, δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα προς υιοθεσία, φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις, κτηνίατροι, εκτροφής, καταφύγια και η δημόσια διοίκηση για πρώτη φορά εντάσσονται σε μια ενιαία επίσημη πλατφόρμα συνεργασίας. Επιπλέον, θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων σε επίπεδο Δήμων, καθώς και ένα συνεκτικό και αντιπροσωπευτικό πλαίσιο βοηθείας, ώστε η εφαρμογή του νέου νόμου για την προστασία των ζώων συντροφιάς να μην μείνει κενό γράμμα. Επίσης, διευρύνεται ο κατάλογος των πράξεων που περιλαμβάνονται ρητά στη διάταξη περί κακοποίησης ζώων, εισάγοντας πρόστιμα για τις νέες παραβιάσεις, ενώ αυστηροποιούνται τα υπάρχοντα πρόστιμα για σημαντικές παραβάσεις. Αυτά ήταν τα θεωρητικά του νομοσχεδίου. Ας δούμε λίγο όμως τους κύριους άξονες του νομοσχεδίου αυτού. Ξεκινώντας από τις 5 ελευθερίες των ζώων, περιλαμβάνονται πλέον ρητά στο νόμο οι 5 διεθνώς αναγνωρισμένες ελευθερίες των ζώων: η ελευθερία από την πείνα και τη δίψα, η ελευθερία από την άσκοπη ταλαιπωρία και τα καταπώνηση, η ελευθερία από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια, η ελευθερία από φόβο και αγωνία, η ελευθερία έκφρασης μιας φυσιολογικής συμπεριφοράς με κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικοποίησης. Επίσης, ένας άλλος άξονας είναι ότι η Ελλάδα αποκτά εθνικό μητρό ζώων συντροφιάς. Δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα, ζώα προσιοθεσία, φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις, κτηνίατροι και εκτροφής και καταφύγια και το δημόσιο φυσικά, όλοι μαζί μπαίνουν κάτω από μια νέα πλατφόρμα συνεργασίας που θα ονομάζεται Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Επίσης, το ηλεκτρονικό βιβλιάριο και το ψηφιακό ιατρικό ιστορικό του ζώου. Τα ζώα συντροφιάς αποκτούν ψηφιακό φάκελο υγείας μέσω του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς. Ένας άλλος άξονας του νέου νομοσχεδίου είναι η αναπαραγωγή με κανόνες. Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τον ανώτατο αριθμό γενών ανά ζώο, την άδεια για αναπαραγωγή κλπ. Διευρύνεται επίσης ο κατάλογος των πράξεων που περιλαμβάνονται ρητά στη διάταξη περί κακοποίησης, εισαγάγοντας έτσι πρόστιμα για τις νέες παραβάσεις και αυστηροποιούνται τα υπάρχοντα πρόστιμα με σημαντικές παρεμβάσεις. Δημιουργείται επίσης το πρόγραμμα Άργος, οι πόροι και υποχρεώσεις των Δήμων, ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων από κάθε Δήμο. Παράλληλα, εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι πόροι και οι διαδικασίες για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος. Η στήριξη και τα κίνητρα στους πολίτες ιδιοκτήτες των ζώων συντροφιάς, θέσπιση κινήτρων από τους Δήμους ώστε οι πολίτες ιδιοκτήτες ζώων να φροντίζουν καλύτερα τα κατοικίδια τους, όπως μείωση δημοτικών τελών έως και 10% για επιμελείς ιδιοκτήτες. Επίσης, άλλη άξονα στο νομοσχεδίο είναι το πλαίσιο υποπτίας από ένα αντιπροσωπευτικό και συνεκτικό πλαίσιο με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΚΕΔΕ, του συνηγόρου, των πολιτών, του πολίτη και των φιλοζωικών οργανώσεων, βελτίωση στην εκπαίδευση και στην ενημέρωση με διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς επίσης και η Εθνική Γραμμή Καταγγελιών, ανάπτυξη μιας ψηφιακής εφαρμογής και ενός πενταψήφιου αριθμού καταγγελιών για περιστατικά κακοποίηση ζώων και για κάθε παράβαση του νομικού πλαισίου για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Your roses in bloom, a light hits the Αυτά λοιπόν με το νέο νομοσχέδιο που έχει έρθει για διαβούλευση σχετικά με τα ζώα, με τα κατοικιδία ζώα. Περνάμε σε ένα άλλο νέο από την ευρωπαϊκή πια επικαιρότητα που έχει να κάνει με την υπογραφή ενός νέου συμβολέου με τη Pfizer για την προμήθεια 1,8 δισεκατομμυρίων δόσεων εμβολίων κατά της COVID για την περίοδο 21 με 23 προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την ενίσχυση εμβολιασμών των χορηγιών και της επαναπόλησης δόσεων όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε μόλις ένα συμβόλαιο για την εγγυημένη παράδοση 900 εκατομμυρίων δόσεων με δυνατότητα επιπλέον παράδοσης άλλων 900 δόσεων, εκατομμυρίων δόσεων με την Pfizer στη χρονική περίοδο 21-23. Αυτά είπε σε ανάρτησή της στο Twitter η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen. Άλλα συμβόλαια και άλλες τεχνολογίες εμβολίων θα ακολουθήσουν όπως πρόσθεσε η ίδια στο ίδιο της μήνυμα. Like a hand in rusted chain, so do you laugh or does it cry? Reply. Leave it. Από την Ευρώπη ας πάμε λίγο δίπλα στην γειτονική μας χώρα στην Ιταλία όπου συνέβη κάτι για πρώτη φορά στα παγκόσμια δεδομένα. Μία νεαρή Ιταλίδα χθες έλαβε κατά λάθος όχι μία, όχι δύο, αλλά 6 δόσεις ταυτόχρονα του εμβολίου Pfizer και τέθηκε υπό παρακολούθηση χωρίς να παρουσιάζει ευτυχώς επιπλοκές της υγείας της νοσοκομείου της Τοσκάνης. Μια νοσηλεύτρια έκανε λάθος και αντί να χορηγήσει μία δόση εμβολίου χρησιμοποίησε το περιεχόμενο όλου του φιαλιδίου κατά τον εμβολιασμό της 23χρονης φοιτήτριας ιατρικής σύμφωνα με το Ιταλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Το φιαλίδιο περιέχει μέσα 6 δόσεις, το φιαλίδιο με το εμβόλιο που κάνουμε όλοι μας. Αυτό βγαίνει σε ξεχωριστές δόσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να εμβολιαστούν 6 άνθρωποι. Λοιπόν η νοσοκόμα έβαλε μέσα τη σύριγγα και τράβηξε όλο το υλικό για εμβολιασμό και το έδωσε στην νεαρή φοιτήτρια. Οι κλινικές δοκιμές του εμβολίου της Pfizer για τις περιπτώσεις υπερδοσολογίας έχουν σταματήσει στην ταυτόχρονη χορήγηση 4 δόσεων που θα πει ότι το έχουν τεστάρει μέχρι και 4 δόσεις να δώσουν σε έναν άνθρωπο. Στις 6 ποτέ. Η περίπτωση λήψη λοιπόν αυτών των 6 δόσεων δεν περιλαμβάνεται ούτε καν στη βιβλιογραφία. Είναι λοιπόν ένα μοναδικό και παγκόσμιο γεγονός. Το έχει η τυχερή αυτή εντός εισαγωγικών φοιτήτρια η οποία περιμένουμε να δούμε με ενδιαφέρον αν θα αποκτήσει ανοσία, πόση ανοσία θα αποκτήσει και αν αυτή η ανοσία μπορεί να τις κρατήσει και για πάντα. Θυμάστε εκείνη την ιστορία με τον Οβελίξ ο οποίος έπεσε με στη χύτρα με το μαγικό ζωμό και για πάντα είχε υπεράνθρωπες δυνάμεις. Μήπως έτσι τελικά παίρνοντας 6 μαζεμένες δόσεις αυτή η τυχερή φοιτήτρια καταφέρει να έχει μόνιμη ανοσία στον κορονοϊό και δεν χρειαστεί ποτέ στη ζωή της να ξανακάνει εμβόλιο. Ooh. Επίσης το μοναδικό αυτό περιστατικό με την Ιταλίδα φοιτήτρια ιατρικής και τις 6 δόσεις Pfizer είναι και μια, τώρα που το σκέφτομαι, και μια απάντηση σε αυτούς που φοβούνται να κάνουν εμβόλιο, ώστε και μια δόση, ότι θα έχουν προβλήματα, ότι θα πάθουν κάτι. Φανταστείτε, η κοπέλα είναι μια χαρά στην Ιταλία, βεβαίως και παρακολουθείτε γιατί είναι περίεργο, αλλά είναι μια χαρά στην υγεία της και έχει πάρει 6. Με μια δεν θα γίνουν τόσο πια τα πράγματα. Και όλα αυτά γιατί έχω ακούσει και έχω διαβάσει κυρίως στα social media διάφορα σενάρια παλαβά, ότι μπορεί και να μείνει στον τόπο την ώρα που σου κάνουν το εμβόλιο και διάφορα άλλα τέτοια χαζά, τα οποία δεν έχουν συμβεί ποτέ, σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Λοιπόν, είναι μερικά από τα νέα στην παγκόσμια και στην πανελλήνια επικαιρότητα, τα οποία δεν είναι ψηλά στην επικαιρότητα και συνήθως μας διαφεύγουν. Κάπου εδώ θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί τελείωσε αυτό το ημίωρο. Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας θυμίσω ότι το Κόφυλλα, που είναι η συντροφιά μας πάντα σε αυτή την εκπομπή, έχει πολλές και καλές ποικιλίες καφέ. Έχει την Βραζιλία, την Αιθιοπία, την Κένια και την Γουατεμάλα από τις παλιές. Έχει δύο καινούργιες γεύσεις, την Νικαράγουα και σύντομα την Τανζανία. Το Κιλιμάντζαρο, όπως την ονομάζει. Έτσι ώστε να μπορέσετε και εσείς να βρείτε την μοναδική σας, τη δική σας γεύση και άρωμα στον καφέ που επιθυμείτε. Μπορείτε να τις δοκιμάσετε επισκέπτοντας το κατάστημα στη 14η Μαΐου 7 ή καλώντας το 2551-304001. Πολύ στεναχωριέμαι που θα κόψω αυτό το υπέροχο διασκευασμένο τραγούδι από τους Faith No More, το Easy. Αλλά δυστυχώς πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας εδώ στο Maximum FM. Επιστρέφουμε πολύ λίγο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, πάλι μαζί. Επιστροφή εδώ στις ιστορίες του καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Μετά αυτό το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα είστε συντονισμένοι στο Maximum FM 93,6 στην Αλεξανδρούπολη.
Που άνοιγες δρόμο στο φεγγάρι και έλεγες δύσκολα το νέο.
Είχες δικό σου παϊράκι στου Πειραιά την αγορά.
Όπως ήδη ξέρετε οι πιστοί ακροατές της εκπομπής, σε κάθε εκπομπή υπάρχει ένα κεντρικό θέμα που συνήθως το επιλέγω βάσει κάποιων επιτείων ή κάποιων γεγονότων. Σήμερα λοιπόν έπρεπε να επιλέξω ανάμεσα σε δύο πρόσωπα που είχαν τα γενέθλιά τους χθες, όπως σας είπα στην αρχή. Έπρεπε να επιλέξω ανάμεσα στον Μάρκο Μαμβακάρη και στον τραγουδιστή των YouTube, στον Πόνο. Τους βρίσκω για τους δύο πολύ σημαντικούς για την παγκόσμια μουσική και έτσι επέλεξα να έχω δύο κεντρικά θέματα σήμερα. Έτσι, για αλλαγή, για πρώτη φορά στην εκπομπή. Σε αυτό το ημίωρο λοιπόν θα γνωρίσουμε τον Μάρκο Μαμβακάρη και στο επόμενο τον Πόνο. Πώς ταιριάζουν τα δύο πρόσωπα αυτά? Για να δούμε, ελάτε να τα ανακαλύψουμε μαζί.
ήξερες εσύ.
Κι εμείς λιθάρι το λιθάρι, με την αγάπη στην καρδιά, σου χτίσαμε προσκυνητάρι να σε δοξάζουν τα παιδιά.
Γεια σου ρε Μάρκο Βαμβακάρι.
Αυτό είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι, το οποίο δεν είναι του Μάρκου Βαμβακάρη, αλλά είναι ένα τραγούδι το οποίο τραγουδάει ο Γιώργος Νταλάρας και ακούγεται η φωνή της Δέσπος Διαμαντίδου. Το τραγούδι ονομάζεται «Γράμμα στον Μάρκο Βαμβακάρη». Υπάρχει ένα τραγούδι που το χαρακτηρίζει, αν θα μπορούσαμε να διαλέξουμε ένα, αυτό είναι η Φαργοσυριανή. Ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Άγιος Μάγκας, όπως τον χαρακτηρίζει ο Μάνος Τσιλιμίδης στο βιβλίο του από τις εκδόσεις Κάκτος. Ο Ρεμπέτης, από τους ακρογωνιαίους λίθους της λαϊκής μας μουσικής. Γεννήθηκε στις 10 Μαΐου του 1905 στον συνοικισμό Σκαλή της Άνω Χώρας της Σύρου από οικογένεια καθολικών και ήταν ο πρώτος από τα 6 παιδιά του Δομένικου και της Ελπίδας Βαμβακάρη. Η οικογένειά του ήταν φτωχή, έφερε όμως το μικρόβιο της μουσικής. Ο πατέρας του έπαιζε γκάιντα και ο παππούς του έγραφε τραγούδια. Τώρα λοιπόν καταλαβαίνετε το φραγκοσυριανή γλυκιά τι σημαίνει. Η οικογένειά του ήταν από οικογένεια καθολικών και γεννήθηκε στη Σύρο. Καλά-καλά ξεκινήσει το σχολείο, ο Μάρκος αναγκάστηκε να διακόψει διότι πήραν τον πατέρα του στο στρατό και έπιασε δουλειά με τη μητέρα του σε ένα κλωστήριο. Τα επόμενα χρόνια δούλεψε ως χασάπης, εφημεριδοπόλης, οποροπόλης, λούστρος και το 1917 σε ηλικία 12 ετών έφυγε για τον Πειραιά. Αρχικά εγκαταστάθηκε στα Ταμπούρια και έπιασε δουλειά ως ανθρακαρικάτης. Δουλέψε ακόμα ως λιμενεργάτης και ως εκδωρέας, στα σφραγεία, ενώ τα βράδια σύχναζε σε τεκέδες, όπου το 1924 άκουσε για πρώτη φορά στη ζωή του μπουζούκι.
Γάλισσα και τέλα γράτσια και ας μου έρθει συγκόπη.
Του η συνάντηση με το μπουζούκι τον εντυπωσίασε βαθύτατα και μέσα σε ελάχιστους μήνες έγινε ένας από τους καλύτερους αυτοδίδακτους μπουζουξίδες. Την περίοδο αυτή έκανε και τον πρώτο του γάμο με την Ζιγκοάλα, την οποία όπως έλεγε μίσησε στο τέλος όσο καμιά άλλη γυναίκα στον κόσμο.
Γλυκιά μου Φράγκο Συριανή, και στο πίσκο πιο ρομάντζα, γλυκιά μου Φράγκο Συριανή.
<Το-> Προτίμησα σε αυτό το αφιέρωμα στον Μάρκο Βαμβακάρη να μην σας βάλω τα τραγούδια που έχουν γραφηθεί από την εποχή του, γιατί ήταν παλιά και δυστυχώς δεν είναι καλογραμμένα. Προτίμησα λοιπόν να σας βάλω διάφορες διασκευές τραγουδιών του Μάρκου Βαμβακάρη και όπως αυτά έχουν περάσει μέσα στα χρόνια. Ακούσαμε πριν την Φράγκο Συριανή από τον Αγάθωνα και συνοδεία χοροδίας, ενώ αυτή είναι η Λοκομόντο που διασκευάζουν τη Φράγκο Συριανή με το δικό τους μοναδικό τρόπο.
Από χάδια και φιλιά.
Το 1925 ο Μάρκος Βαμβακάρης κατατάχθηκε στο στρατό και όταν απολύθηκε άρχισε να γράφει τα πρώτα του τραγούδια. Ως το 1933 είχε γράψει πάνω από 50 τραγούδια και με την πιεστική παρότρινση του Σπύρου Περιστέρη ο Μάρκος Βαμβακάρης γραμμοφώνησε στην Οντεόν τον πρώτο του δίσκο με μπουζούκι στην Ελλάδα. Από τη μια μεριά είχε το Καραντουζένι, έπρεπε να αρχώσουν μάγκα μέσα στον τεκέ μας, και από την άλλη μεριά το Αράπ, ένα σόλο ζεμπέκικο. Προσέξτε, το πρώτο δίσκο με το μπουζούκι, το εθνικό μας όργανο, ηχογραφήθηκε, γραμμοφωνήθηκε μάλιστα, πιο σωστά, από τον Μάρκο Βαμβακάρη στην Ελλάδα, το 1933. Μετά το δίσκο λοιπόν αυτόν του Μάρκου, την επόμενη χρονιά δημιούργησε μαζί με τρεις φίλους του, τον Γιώργο Μπάτη, τον Στράτο Παγιουμτζή και τον Ανέστη Δελιά, ένα πρωτοποριακό για την εποχή μουσικό σχήμα που ονομάστηκε η Τετράς, η Ξακουστή του Πειραιός. Ο Μάρκος άνοιξε το δικό του μαγαζί στα Άσπρα Χώματα. Η αστυνομία όμως δεν του έδωσε άδεια, έτσι αναγκάστηκε να το κλείσει και για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια ταξίδεψε με τον Μπάτη στη Σύρο. Έπαιξαν μαζί για περίπου 2 μήνες σε ένα μαγαζί της παραλίας και όταν γύρισε στον Πειραιά έγραψε τη Φράγκο Συριανή, ίσως το πιο γνωστό τραγούδι του που το ακούσαμε ήδη σε 2 διασκευές.
Τα ζυλαρικά σου μάτια με έχουνε τρελάνει, με λογάρια σαν παλάτια σκλάβο με έχουν κάνει. Μαραζονώ σαν το κεράκι λιώνω, με παιδεύεις γιατί δε μ' αγαπάς. Μαραζονώ σαν το κεράκι λιώνω, με παιδεύεις γιατί δε μ' αγαπάς.
Αυτό είναι επίσης ένα πολύ γνωστό τραγούδι του Μάρκου, «Τα ζηλιάρικά σου μάτια», εδώ το ερμηνεύει ο Γκόλες με τον Αγάθωνα.
Σε αγάπησα στα αλήθεια κι για σένα κλαίγω. Έχω φλόγα μες στα στήθια, άκου που στο λέγω. Σ' αγαπεύω, σε λατρεύω. Μην κακιονείς, γιατί θα τρελαθώ.
Η περίοδος λίγο πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν η πιο παραγωγική για τον Μάρκο Βαμβακάρη. Τα τραγούδια του έβγαιναν σε δίσκους και ο Μάρκος έγινε περιζήτητος, αφού περιόδευσε στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στη Λάρισα, στα Τρίκαλα και σε πολλές ακόμα πόλεις, άρχισε εμφανίσει στο Βοτανικό μαζί με τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Κώστα Καρύπη και τον Στέλιο Κερομίτη.
Μουσική.
Με την έναρξη του πολέμου ο Βοτανικός έκλεισε και ακολούθησαν τα δύσκολα χρόνια. Το 1941 πέθανε ο αδερφός του Λεωνάρδος και το 1942 η μητέρα του Ελπίδα. Την εποχή εκείνη, έπειτα από παρότρινση της μεγάλης του αδερφής, ο Μάρκος παντρεύτηκε με ορθόδοξο γάμο τη δεύτερη σύζυγό του, τη Βαγγελιό. Για το γεγονός αυτό αφορίστηκε από την Καθολική Εκκλησία και μόλις το 1966 του δόθηκε και πάλι η κοινωνία των Καθολικών. Τα δύο πρώτα παιδιά τους χάθηκαν προώρα. Το 1944 η Βαγγελιό γέννησε τον Βασίλη και ακολούθησαν άλλα δύο αγόρια, ο Στέλιος το 1947 και ο Δομένικος το 1949. Καλύτερες διασκευές που έχω ακούσει σε ρεμπέτικο γενικά τραγούδι είναι αυτό της Σοφίας Νοητής, όπου είναι το τραγούδι το πολύ γνωστό «Τα ματόκλαδά σου λάμπουν». Μετά τον πόλεμο, ο Μάρκος Βαβακάρης άρχισε να βγάζει ξανά δίσκους σε διάφορες εταιρείες, όπου όλοι γινόταν ανάρπαστοι. Το 1954 αρρώστησε με βαριά αρθρίτιδα και σταμάτησε να παίζει. Όταν θέλησε να επιστρέψει στο πάλκο, όλοι τον είχαν ξεχάσει. Η ελληνική μουσική βιομηχανία τον θεωρούσε ξεπερασμένο και δεν τον έπαιρνε κανένα σε κάποιο μαγαζί. Φυσικά μπροστά στο μεγάλο ταλέντο του Μάρκου Βαμβακάρη η κατάσταση αυτή δεν κράτησε για πολύ. Μετά από 4 χρόνια, το 1960 και έπειτα από πρωτοβουλία του Βασίλη Τσιτσάνη, κυκλοφορούν από την Κολούμπια παλιά και καινούρια τραγούδια του Βαμβακάρη, τραγουδισμένα από τον ίδιο και από καλλιτέχνες όπως ο Γιώργος Μπιθικότσης, η Κέτι Γκρέι και η Άντζελα Γκρέκα, όπως επίσης και ο Στράτος Διονυσίου. Το εγχείρημα σημείωσε τεράστια επιτυχία και ο Μάρκος είχε την ευκαιρία να ξαναδουλέψει σε λαϊκά πάλκα αλλά και να δώσει συναυλίες με πρωτόγνωρους για τους ρεμπέτες χώρους. Το 1966 έκανε την εμφάνισή του σε μπουάτ στην Πλάκα, ενώ ακολούθησε η συναυλία στο θέατρο Κεντρικό το χειμώνα της ίδιας χρονιάς και στη συνέχεια πολλές εμφανίσεις στην Αθήνα και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Πολύ ιδιαίτερη εκτέλεση που δεν ήξερα ότι την είχα καν, που ότι υπήρχε.
Όλοι οι ρεμπέτες του ντουνιά εμένα μ' αγαπούνε, μόλις
Είναι ο σπουδαίος Λουκιανός Κελαϊδόνης, ο οποίος δεν ήξερε ότι είχε τραγουδήσει Βαμβακάρη. Έκανε διάφορα πράγματα στη μουσική ζωή του Λουκιανός Κελαϊδόνης, αλλά δεν μπορούσε ποτέ να το φανταστεί να τραγουδάει ρεμπέτικο. Το βρήκα λοιπόν χθες μέσα στα τραγούδια μου και σας το βάζω να το ακούσετε.
Όσοι δεν με γνωρίζουνε τώρα θα με γνωρίσουν. Εγώ κάνω την τσάρκα μου κι ας με καλαμπουρίσουν. Γεννήθηκα, τον κόσμο έχω γνωρίσει. Μέσα από τα φύλλα της καρδιάς.
Θα μπορούσα να βάλω πάρα πολλά τραγούδια, αλλά δυστυχώς δεν φτάνει η ώρα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή, ίσως και πολλές εκπομπές για τον Μάρκο Βαμβακάρη και για τη σπουδαία παρακαταθήκη που έχει αφήσει στην ελληνική μουσική. Το 1972, στις 8 Φεβρουαρίου, ο Μάρκος Βαμβακάρης φεύγει από τη ζωή και περνά στην ιστορία.
Όλοι οι κουτσαβάκηδες που ζουνε στο κουρμπέτι και αυτοί μες στην καρδούλα τους έχουν μεγάλο τέρτι.
Κλείνω αυτό το αφιέρωμα στον Μάρκο Βαμβακάρη με ένα σπουδαίο τραγούδι του, κατά τη γνώμη μου το καλύτερο του για μένα, το οποίο μάλιστα το ερμηνεύει εδώ ένα σπουδαίο συγκρότημα, το οποίο δεν υπάρχει πια, το συγκρότημα Τρίφωνο στην Ελλάδα, όπου ερμηνεύουν αυτό το υπέροχο τραγούδι που λέγεται «Χαράματα η ώρα τρεις». Αυτό το ημίωρο για να πάμε σε λίγες διαφημίσεις, αναγκαίες. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας θυμίσω ότι το Coffee Lab, όλες τις γεύσεις καφέ που έχει στην Αλεξανδρούπολη, τις δίνει και σε κάψουλα για την μηχανή εσπρέσο που έχετε στο σπίτι σας. Αν δεν είστε ευχαριστημένος από τη μηχανή, από τη ροή της ή από τον καφέ που φτιάχνει, πάρτε κάψουλες από το Coffee Lab στην Αλεξανδρούπολη. Θα μείνετε ευχαριστημένοι με το, απόλυτα ευχαριστημένοι με τον καφέ που φτιάχνει πια η μηχανή σας. Μπορείτε επίσης στο καλώντας το 2551-304001 να έρθουν γρήγορα στο σπίτι και στο γραφείο σας. Λίγες διαφημίσεις και επιστροφή με το τέταρτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, όπου συνεχίζουμε το κεντρικό θέμα. Είναι μισό-μισό σήμερα, είπαμε, και συνεχίζουμε με τον Μπόνο, τον YouTube.
Να την κρατήσεις. Χίλια που να σου κάνουν να σε χαρώ. Να μην
Επιστροφή εδώ λοιπόν στις ιστορίες του καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί για άλλη μισή ώρα μέχρι τις 2. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Maximum FM 93,6 στην Αλεξανδρούπολη. Η ώρα είναι 1:30, είναι ότι πρέπει, αν θέλετε να κόψετε την πείνα σας, να επισκεφτείτε το Coffee Lab, γιατί έχει και snacks πέρα από τα ρουφήματα και σαλάτες και πίτσα τέτοια ώρα, όπου μπορείτε να τα πάρετε όλα ζωστά καθώς είστε έξω για τη βόλτα σας ή για τα ψώνια σας. Επίσης μπορείτε να καλέσετε στο 2551-304001 και να έρθουν γρήγορα στο σπίτι σας. Να σας θυμίσω επίσης ότι μπορείτε να μπαίνετε στο site της εκπομπής, στο ιστορίες.pro, στο web, όπου μπορείτε να βρείτε και τα θέματα της σημερινής εκπομπής, αλλά και παλιότερα θέματα, καθώς επίσης και να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές που αν τυχόν έχετε χάσει ή θέλετε να τις κατεβάσετε και να τις ακούσετε όποτε θέλετε εσείς στο κινητό σας. Το δεύτερο λοιπόν κεντρικό θέμα της εκπομπής σήμερα, όπως σας προανήγγειλα, είναι ο Μπόνο. Ο Μπόνο, μια από τις ηγετικές προσωπικότητες της σύγχρονης ροκ μουσικής, μέσα από το συγκρότημα U2 γνώρισε και γνωρίζει παγκόσμια επιτυχία. Ο Ιρλανδός ρόκερ είναι ένας άνθρωπος που διακρίνεται για την βαθιά θρησκευτικότητά του, η οποία αποτυπώνεται στην ακτιβιστική του δράση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Paul David Hewson, όπως είναι και το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 10 Μαΐου του 1960 στο Δουβλίνο από γονείς θρησκευόμενους, αν και διαφορετικών ομολογιών. Ο πατέρας του, τον οποίο έχασε σε ηλικία 14 ετών, ήταν ρωμαιοκαθολικός και η μητέρα του προτεστάντισσα. Στο Δουβλίνο αυτός και οι συμμαθητές του, ο David Evans, γνωστός και ως The Edge, ο κιθαρίστας των U2 δηλαδή, ο Larry Mullen και ο Adam Clayton σχημάτισαν ένα συγκρότημα το 1977 που το ονόμασαν U2. Οι τέσσερις νεαροί μοιράζονταν όχι μόνο την αγάπη τους για τη ροκ μουσική, αλλά και τη βαθιά χριστιανική πνευματικότητα που αποτέλεσε τη συγκολητική ουσία που τους κράτησε ενωμένους για πάνω από 40 χρόνια. Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας τους, η θρησκευτικότητα είχε επηρεάσει την τραγουδοποιία τους και τις συναυλίες τους. Με κινητήρια δύναμη τον Bono, ο οποίος αρχικά ονομαζόταν Bono Vox, από τις λατινικές λέξεις που σημαίνουν καλή φωνή, οι U2 αναδείχθηκαν σε ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα της ροκ μουσικής, με παγκόσμια επίχυση που μόνο λίγοι μουσικοί κατάφεραν να πετύχουν. Μετά την κυκλοφορία 2 άλμπουμ που είχαν καλλιτεχνική αποδοχή, το συγκρότημα έκανε πάταγο το 1983 με το War και γνώρισε ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία με το Unforgettable Fire τον επόμενο χρόνο, που θα ακούσουμε σε λίγο. Το 1985 ο επικεφαλής της Διεθνούς Αμνηστίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τζακ Χέιλι, τους έπεισε να συμμετάσχουν στην καμπάνια Conspiracy of Hope, που είχε σκοπό να προκαλέσει την προσοχή του μουσικόφιλου κοινού σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Έτσι, ο Μπόνο συμμετείχε σε συναυλίες στις σπαρασόμενες από εμφύλιες διαμάχες Νικαράγουα και Ελσαλβαδόρ για να βοηθήσουν τα θύματα της βίας και της φτώχειας. Under a blood red sky, a crowd has gathered in black and white. I'm entwined with your. Τότε ο Μπόνο άρχισε να ενδιαφέρεται περισσότερο για τα προβλήματα των υπανάπτυκτων χωρών. Οι εμπειρίες του αυτές μετουσιώθηκαν στο άλμπουμ The Joshua Tree το 1987, που κατατάχθηκε στην 26η θέση στη λίστα με τα 500 κορυφαία άλμπουμ όλων των εποχών. Το How to Dismantle an Atomic Bomb το 2004 έγινε το 6ο άλμπουμ των U2 που έφτασε στο νούμερο 1 και ως το 2006 το συγκρότημα είχε πουλήσει πάνω από 150 εκατομμύρια δίσκους. Αυτό είναι το ομώνυμο τραγούδι, The Unforgettable Fire, από το δίσκο, από το τέταρτο δίσκο των U2, το οποίο εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Ο παιδικός του φίλος και κιθαρίστας του συγκροτήματος, ο The Edge, τον είχε χαρακτηρίσει τον Μπόνο ως πρόεδρο και ιδρυτικό μέλος των ανώνυμων αρίστων, με μια ακατάσχετη επιθυμία για μεγαλεία και μια σφοδρή επιθυμία για ζωή. Ο Μπόνο, αφού συμμετείχε σε διάφορα κονσέρτα για ουμανιστικούς σκοπούς, αποφάσισε να χρησιμοποιεί τη φήμη του για να συναντάται με παγκόσμιους ηγέτες και γενικά να συμπεριφέρεται ως παγκόσμιος πολιτικός ηγέτης άνευ χαρτοφυλακίου, όπως τον έχουν αποκαλέσει. Από το 1987 και το δίσκο Joshua Tree, το τραγούδι που ξεχώρισε, αν και είχε και άλλα τραγούδια μέσα καταπληκτικά ο δίσκος, σχεδόν ολόκληρος είναι απίθανος, το With or Without You όμως κατάφερε να μείνει στην ιστορία ως μία από τις καλύτερες rock ballads που έχουν γραφτεί ποτέ. Without you, with or without you, with or without you, through the storm we reach the shore, you gave it all but I want more, and I'm waiting. Μοιραζόντας τον χρόνο του μεταξύ του συγκροτήματος και των συναντήσεων του με προέδρους, πρωθυπουργούς, οικονομολόγους, υπουργούς και επιστήμονες, το 2002 ο Μπόνο ίδρυσε το Debt AIDS Trade Africa, αλλιώς DATA, έναν οργανισμό που επιζητά να εξαφανίσει τη φτώχεια, την πείνα και την εξάπλωση του AIDS στην Αφρική μέσα από καμπάνιες ενημέρωσης και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Εκείνη τη χρονιά έγινε εξώφυλλο στο περιοδικό Time με τη λεζάντα «Μπορεί ο Μπόνο να σώσει τον κόσμο?». Παρά την αναμφισβήτητη επιτυχία του να αναδείξει τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πανάπτυκτες χώρες, ο Μπόνο αντιμετώπισε έντονη κριτική από πολλούς, ιδιαίτερα από για την προθυμία να συνεργαστεί με ηγέτες, τους οποίους πολλοί προοδευτικοί θεωρούσαν ανάθεμα, όπως για παράδειγμα ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος, ο George Bush Jr., προκειμένου να εξασφαλίσει επιπλέον πόρους για προγράμματα για την καταπολέμηση του AIDS και την ελάφρυνση του χρέους των φτωχών Αμερικανικών χωρών.
7-Eleven, you stop in for a pack of cigarettes. You don't smoke, don't even want to. Hey now, so you check your change, dressed up like a car crash. The wheels are turning, but you're upside down.
Ο Μπόνο, πέρα από την τεράστια επιτυχία και την αναγνωρισιμότητα που γνώρισε με τους U2, μουσικά συνεργάστηκε επίσης με πολλούς σπουδαίους καλλιτέχνες. Εδώ είναι μια συνεργασία του με τον Greg Armstrong, έναν εκπληκτικό συνθέτη, κυρίως soundtracks, όπου ο Greg Armstrong παίρνει ένα τραγούδι του U2, το Stay, από τον τρίτο δίσκο, και το διασκευάζει, αλλά βάζοντας τον Μπόνο να το τραγουδήσει.
Out of a hole in the ground, a vampire or a victim. It depends on who's around. Used to stay in to watch the adverts. You could lip sync with the talk show. It's not to me. And when I touch you, you don't feel a thing.
Εντελώς διαφορετικό το τραγούδι των U2 με τον Greg Armstrong, που παίρνει εντελώς άλλη χρειά το τραγούδι, άλλη υφή και άλλο νόημα. Γίνεται πολύ πιο κινηματογραφικό και πολύ πιο ταξιδιάρικο κατά τη δικιά μου άποψη. Επίσης ο Μπόνο έκανε και άλλες συνεργασίες, όπως το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε σε συνεργασία με τους άλλους Ιρλανδούς, τους Clannad, οι οποίοι κάνανε ένα τραγούδι, μια συνεργασία με τον Μπόνο, επίσης έχει μείνει στην ιστορία της μουσικής. Το τραγούδι λέγεται In a Lifetime. Το 2002 ο Μπόνο ταξίδευσε σε όλη την Αφρική με τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, τον Πολ Ονίλ, ένα ταξίδι που η αμερικανική εφημερίδα Washington Post αποκάλεσε μια κοσμοϊστορική συμμαχία φιλελεύθερων, αριστερών με τα αμερικάνικα μέτρα, και συντηρητικών για την καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας. Ενώ οι Times της Νέας Υόρκης χαρακτήρισαν τον Μπόνο ως ένα είδους κράτους του ενός, ο οποίος γεμίζει το θησαυροφυλάκιό του με το παγκόσμιο νόμισμα της φήμης και μια εκδήλωση της κουλτούρας των διασημοτήτων. Από το 1982 ο Μπόνο είναι παντρεμένος με την Άλισον Στιούαρτ, τον παιδικό του έρωτα από το δημοτικό, με την οποία έχει αποκτήσει 4 παιδιά. Η συμβία του μοιράζεται μαζί του την ακτιβιστική του δράση, αλλά αναπτύσσει και τη δικιά της επιχειρηματική δραστηριότητα. Η άλλη είναι πηγή έμπνευσης για πολλά τραγούδια των U2, με πιο γνωστό ίσως το Sweetest Thing.
Hey,
Είναι δύσκολο να διαλέξω ένα τραγούδι για να κλείσω αυτό το μικρό αφιέρωμα στους YouTube και κυρίως τον Bono, μια που είχε τα γενέθλιά του χθες. Δύσκολο να διαλέξω ένα τραγούδι. Είχα πολλά για επιλογή. Διαλέγω όμως ένα από τα τελευταία του, σχετικά τελευταία του τραγούδια του YouTube, μιας και έξω έχει μια πραγματικά καταπληκτική μέρα, πανέμορφη. Είναι λοιπόν το τραγούδι Beautiful Day από τους YouTube. Για να κλείσω αυτήν εδώ την εκπομπή και αυτό το αφιέρωμα στον Bono. Βγείτε έξω, φτάνει τόσο τύχη. Βγείτε έξω με όλα τα μέτρα προστασίας που απαιτούνται, γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την πανδημία, αλλά βγείτε έξω. Έχει πραγματικά μια υπέροχη μέρα. Επίσης, κλείνοντας, έχω να σας ανακοινώσω ότι κατάφερα να φτιάξω αυτό που είχα στο μυαλό μου, σας είχα πει και παλιότερα. Τελικά μπορεί να υλοποιηθεί. Την επόμενη Τρίτη η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη ολόκληρη στη Eurovision. Και θα έχω την τύχη και την τιμή να μην είμαι μόνος μου στο στούντιο, αλλά να έχω έναν εκλεκτό συνάδελφο μαζί μου, τον Αλέξανδρο τον Χατζόπουλο από την Κομωτινή, ο οποίος θεωρώ ότι είναι ειδικός στη Eurovision, και μαζί να κάνουμε μία δύο-ωρη εκπομπή για τη Eurovision, για το πώς, τι έχει συμβεί με το θεσμό, πώς ξεκίνησε, πώς εξελίχθηκε και τι θα συμβεί στο φετινό διαγωνισμό, ο οποίος έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Αυτό λοιπόν την ερχόμενη Τρίτη, μιας και την Τετάρτη ξεκινάνε επίσημα, ξεκινάει ο διαγωνισμός με την προβολή των πρώτων τραγουδιών. Με αυτά λοιπόν να σας αφήσω, να σας αποχαιρετήσω, να δώσουμε ραντεβού για την Πέμπτη, για μεθαύριο, πάλι εδώ στο Maximum FM στις 12 η ώρα με την εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ, και να σας ευχηθώ να προσέχετε τις υγείες σας και να κάνετε πολλές βόλτες. Καλή αντάμωση.